Assalomu alaykum. Uzundan uzun bo'lib ko'ringan qiyin va og'ir ish kunidan so'ng har qanday inson ham o'zida toliqishni his qiladi. Asablari taranglashadi. O'zidagi energiya zaxirasini butkul ishlatib bo'ladi. Shunday paytlarda hammomga kirib vanna qabul qilish naqadar yoqimli. 10-15 daqiqalik vanna ayolning charchog'ini, asablaridagi taranglikni oladi, uyqusini mustahkamlaydi. Bilasiz, kontrast dush qabul qilish kishini chiniqtiradi va tetiklashtiradi. Ammo sovuq suvdan ham yaxshiroq tetiklashtiradigani bu dengiz tuzi qo'shilgan vanna ekan. Vannalar kishi salomatligiga yaxshi ta'sir qiladi. Ular tanamizni yoqimsiz hidlardan va kirlardan tozalabgina qolmay, charchoqni oladi, tetiklashtiradi, tanamizga kuch bag'ishlaydi va rohat hissini tuyishimizga yordam beradi. Suv teringizni silliqlashtiradi va taranglashtiradi. Biroq oddiy vanna suviga turli xil shifobaxsh giyohlardan, yog'lardan qo'shsangiz, taningizda mo'jiza yaratadi. Ko'p narsa siz vanna qilayotgan suvning darajasiga bog'liq. Iliq deb hisoblangan vannangizning iliqligi 34-37 darajada bo'lishi lozim. Shunda u tanangizni bo'shashtiradi, charchoqni oladi va asabiy taranglikka barham beradi. Sovuq vannaning harorati esa 20 darajadan oshmasin. Bunday vanna charchoqni tez oladi, kishini juda yaxshi tetiklashtiradi, terini taranglashtiradi, tanani chiniqtirib, immun tizimini yaxshilaydi. Issiq vannalar esa shamollaganda, yo'talda va juda sovuq qotganda 10 daqiqa qabul qilinadi. Dengiz tuzi haqida eshitgansiz. Dengiz tuzi bilan vanna qabul qilish chindan ham teriga, kishi salomatligiga juda yaxshi ta'sir qilar ekan. Chunki dengiz tuzida mineral moddalarning jamlanmasi mavjud bo'lib, tanaga shifo baxsh etadi. Dengiz tuzi og'riqni qoldirish, shamollashga qarshi ta'sir qilish, teri va organlarning faol harakat qildirishida, modda almashinishida qatnash kuchiga ega ekan. Dengiz tuzi qo'shilgan vanna qabul qilish uchun tuzni me'yorda qo'shish kerak. Buning uchun suvga 350 gram tabiiy dengiz tuzini qo'shing. Suvning iliqlik darajasi 36-37 darajada bo'lsin va vannani 15-20 minutdan ortiq qabul qilmang. Kun oralatib 10 marta shunday vanna qabul qiling. Bunday vannalar charchoqni oladi, asablarni tinchlantiradi, terini silliq va elastik qilib, uning holatini yaxshilaydi. Efir moylarining shifobaxsh xususiyatini bilgan ayol, efir moyi bilan vanna qabul qilish ham kishi salomatligiga ijobiy ta'sir qilishini biladi. Efir moylari kishi organizmida modda almashinuvini tezlashtiradi, terining qayta tiklanishini yaxshilaydi, teri to'qimalarining oziqlanishini ta'minlaydi va mushaklarni taranglashtiradi. Ko'pchilik ayollar tanasidagi ortiqcha yog'lardan, tanasining yog'lar tufayli bir tekisda emasligidan nolishadi. Shunday paytda ularga apelsin, limon, mandarin, greypfrut, rozmarin, bergamot, sasna kabi efir moylari bilan vanna qabul qilish taklif etiladi. Efir moyini 1 stakan qatiq bilan aralashtirib, suvga qo'shish kerak. Efir moylari bilan vanna qabul qilish 20 daqiqa. Suvning harorati 37 daraja bo'lishi kerak. Ayollar hamma ishga ulgurishi, tiniqib uxlashi, keyingi kun uchun oilasiga tetik, bardam va yaxshi kayfiyatda ko'rinishi uchun uyqu oldidan shunday vannalarni qabul qilish kerak. Bunday muolajalarni siz oila a'zolaringiz uchun ham tashkil qilishingiz mumkin.